SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ไทยเร่งค้นหาสารแคดเมียมหวั่นกระทบสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเทศกาลสงกรานต์เริ่มขึ้นแล้วท่ามกลางอากาศร้อนจัดกระแสแกงไตปลาฟีเวอร์หลังถูกโหวตอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกฟังรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยกับคุณยศวัฒน์พงประภาสผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำกรุงเทพมหานครสวัสดีค่ะคุณยศวัฒน
์สวัสดีครับรู้ฟังทุกท่าน
ที่ประเทศไทยกำลังเร่งหาสารแคดเมียมที่ถูกเคลื่อนย้ายไปไม่ถูกต้องกว่า 13,000 ตันหวั่นกระทบสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมรายละเอียดเป็นอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากกรรมธิการการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดตากขายกากแร่สังกะสีและกากแร่แคดเมียมที่ฝังกลบในจังหวัดตากให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครคราว 13,800 ตันจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบซึ่งก็พบบริษัทที่จังหวัดสมุทรสาครดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้หล่อหลอมกากแคดเมียมจึงถือว่ามีความผิดตามกฎหมายและที่จังหวัดตากและสมุทรสาครตอนนี้มีการสั่งปิดพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียงกับที่พบกากแคดเมียม90วันเพื่อที่จะดำเนินการจัดการให้เหมาะสมตลอดจนห้ามบุคคลภายนอกเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดนอกจากนี้ตำรวจสอบสวนกลางยังขยายผลตรวจยึดกากแคดเมียมอีกกว่า 7,000 ตันที่โรงงานแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีในสภาพที่ไม่ได้ป้องกันมิดชิดพร้อมกับจับกลุ่มนายหลิวรู่ซึ่งเป็นชาวจีนเจ้าของโกดังไปสอบปากคำซึ่งรับสารภาพว่ารับซื้อกากแคดเมียมดังกล่าวมาจากมิสเตอร์จางเป็นเพื่อนชาวจีนด้วยกันที่จังหวัดสมุทรสาครเพื่อรอการจำหน่ายส่งต่อไปยังประเทศจีนซึ่งตำรวจได้ตั้งข้อหานายหลิวลู่ในข้อหาครอบครองวัตถุสารอันตรายพร้อมทั้งสั่งอายัดโกดังดังกล่าวห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าออกเพื่อรอการจัดการสารแคดเมียมทั้งหมดสรุปแล้วพบกากแคดเมียมที่มาจากจังหวัดตากตอนนี้ประมาณกว่า 8,400 ตันยังเหลืออีกประมาณ 5,000 ตันที่ยังตรวจไม่พบและกำลังเร่งตรวจสอบอยู่ในขณะนี้ขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งจัดการนำกากแคดเมียมทั้งหมดกลับไปฝังกลบยังแหล่งต้นทางให้เร็วและปลอดภัยที่สุดส่วนนายกรัฐมนตรีสั่งตั้งคณะกรรมการสืบหาข้อเท็จจริงว่ามีการขนย้ายกากแคดเมียมจำนวนมากเช่นนี้โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตได้อย่างไรนอกจากนี้กรมควบคุมมลพิษส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับยังไม่พบการฟุ้งกระจายปนเปื้อนในชุมชนและสิ่งแวดล้อมแต่ก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำและดินในรัศมี1กิโลเมตรเพื่อตรวจสอบซึ่งจะรู้ผลในอีก7วันรวมทั้งตรวจสุขภาพของคนงานในบริษัทและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยสำหรับแร่แคดเมียมเป็นแร่โลหะที่เป็นอันตรายถ้าเข้าสู่ร่างกายอาจทำให้เกิดไตวายเรื้อรังเป็นพิษต่อกระดูกอาจทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนมีความผิดปกติของกระดูกสันหลังซึ่งเป็นอาการของโรคอีไตแต่เป็นที่ต้องการในภาคอุตสาหกรรมด้านการผลิตแบตเตอรี่แบบชาร์จไฟซ้ำได้อุตสาหกรรมการชุบเคลือบโลหะเพื่อป้องกันสนิมหรือการกัดกร่อนและอุตสาหกรรมการผลิตสี
ใกล้เทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยบรรยากาศเป็นอย่างไรคะ
ปีนี้ประเทศไทยเผชิญอากาศร้อนจัดหลายพื้นที่อุณหภูมิทะลุ40องศาไปแล้วและคาดว่าปีนี้อุณหภูมิจะสูงทำลายสถิติด้วยกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าอุณหภูมิอาจจะพุ่งสูงถึง44องศาเซลเซียสในช่วงเทศกาลสงกรานต์สาเหตุหลักๆก็มาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้นอย่างนั้นก็ดีหลายพื้นที่ได้มีการเตรียมจัดกิจกรรมในเทศกาลสงกรานต์รับนักท่องเที่ยวกันแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเริ่มระบายน้ำในคูเมืองพร้อมกับโปรยฆ่าเชื้อและเตรียมผันน้ำ ใหม่เข้าคูเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ใช้เล่นน้ำสงกรานต์รวมทั้งติดตั้งจุดพ่นละอองน้ำตามเส้นทางต่างๆและแม้จังหวัดเชียงใหม่ยังเผชิญกับปัญหาหมอกควันจากไฟป่าส่งผลให้ค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM2.5 สูงเกินมาตรฐานนะครับแต่ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่ยังมั่นใจว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาฉลองสงกรานต์ที่เชียงใหม่มากกว่า 130,000 คนโดยจังหวัดเชียงใหม่ชูจุดขายความสวยงามของศิลปะวัฒนธรรมล้านนาส่วนตัวเลขการจองโรงแรมที่พักช่วงสงกรานต์ที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้สูงมากกว่า 80% แล้วนะครับและที่กรุงเทพจะมีการจัดงานเย็นทั่วล่ามหาสงกรานต์ในช่วง 11-15 เมษายนนี้ที่บริเวณถนนราชดำเนินกลางและพื้นที่ท้องสนามหลวงกิจกรรมจะมีขบวนพาเหรดมหาสงกรานต์กิจกรรมในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมไทยอัตลักษณ์ประเพณีสงกรานต์5ภาคและการชูซอฟต์พาวเวอร์ไทยบริเวณท้องสนามหลวงตลอดจนการแสดงน้ำพุประกอบดนตรีอุโมงค์น้ำถังน้ำล้นยักษ์การแสดงโดนแปลอักษรส่วนพื้นที่จังหวัดต่างๆก็จะทยอยจัดงานสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้นะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชนและรัฐบาลก็หวังว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ตลอดเดือนเมษายนนี้เพื่อที่จะกระตุ้นขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ
เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่องของกินกันบ้างนะคะหลังจากเว็บไซต์ Taste Atlas จัดให้แกงไตปลาอาหารพื้นบ้านทางภาคใต้ของไทยเป็นอาหารแย่ที่สุดในโลกแต่กลับกลายเป็นว่ากลับทำให้แกงไตปลาได้รับความนิยมมากขึ้นจนกลายเป็นกระแสขณะนี้มีรายละเอียดอย่างไรคะ
สืบเนื่องจากเว็บไซต์ Taste Atlas นะครับที่รวบรวมอาหารสูตรอาหารและก็รีวิวจากนักชิมทั่วโลกเปิดเผย100อันดับอาหารยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโดยแกงไตปลาของไทยติดอันดับ1อาหารเยี่ยมที่สุดในโลกแกงไตปลานั้นใช้กระเพาะของปลาหรือพุงปลาอย่างเช่นปลาทูปลาลังปลาดุกปลาช่อนนำมาหมักกับเกลือจนได้ที่จากนั้นก็นำไตปลาที่หมักไว้มาแกงด้วยพริกแกงสูตรเข้มข้นซึ่งมีทั้งพริกไทยดำขมิ้นชันใบมะกรูดตะไคร้พริกขี้หนูจึงมีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับบวกกับกลิ่นที่เข้มข้นจากสมุนไพรอาจทำให้คนต่างชาติโดยเฉพาะชาติตะวันตกเข้าถึงได้ยากแต่ก็เป็นเมนูที่ขึ้นชื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมทางภาคใต้ของประเทศไทยทั้งยังมีคุณค่าทางโภชนาการที่ให้โปรตีนและแคลเซียมจากปลาทูไตปลารวมทั้งวิตามินเกลือแร่และใยอาหารจากผักต่างๆที่ใส่ลงไปจึงนับเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงนะครับแต่ว่าการไตปลานั้นมีรสเค็มจัดและก็มีโซเดียมสูงด้วยอย่างไรก็ดีครับหลังจากถูกรีวิวไปว่าเป็นอาหารยอดแย่กลับทำให้คนไทยหันมากินแกงไตปลากันมากขึ้นร้านอาหารใต้ที่ขายแกงไตปลาปรากฏว่าลูกค้าสั่งแกงไตปลากันจนหมดอย่างรวดเร็วส่วนในโลกออนไลน์ก็มีการติดแฮชแท็กเซฟแกงไตปลานะครับแล้วก็นอกจากแกงไตปลาแล้วยังมีอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารยอดแย่ของโลกอีกนะครับอย่างเช่นข้าวคลุกกะปิหอยทอดจิ้มจุ่มน้ำตกหมูผัดวุ้นเส้นซึ่งอาจจะค้านความรู้สึกของคนไทยขณะที่อาหารไทยที่ติดอาหารยอดเยี่ยมอร่อยที่สุดในโลกก็มีหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นผัดกะเพราข้าวซอยพะแนงขนมครกเป็นต้นและเมื่อวานนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ตรวจราชการที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็แวะรับประทานอาหารเที่ยงหนึ่งในเมนูบนโต๊ะอาหารของนายกก็คือแกงไตปลานั่นเองซึ่งก่อนหน้านั้นนายกรัฐมนตรีโพสต์แอปพลิเคชัน Xถามหาร้านอาหารดังที่มีเมนูแกงไตปลาบนเกาะสมุยแล้วก็หลังจากที่นายกได้ชิมแกงไตปลาไปแล้วก็ถึงกับเอ่ยปากชมว่าอร่อยมากพร้อมกับยกนิ้วโป้งให้ด้วยแต่ว่านายกก็ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของแกงไตปลาที่เป็นอาหารยอดแย่ที่สุดในโลกจากการจัดอันดับของ Taste Atlas นะครับนายกก็บอกว่าลิ้นคายลิ้นมันก็เป็นสิทธิ์ที่คนอื่นจะไม่ชอบแต่ส่วนตัวนั้นชอบมากแล้วก็อาหารไทยก็มีหลายอย่างที่เป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอย่างเช่นต้มยำกุ้งมัสมั่นไก่เป็นต้นนะครับยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยจากกรุงเทพมหานคร
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook